Od 10. hodiny začneme jako každé pondělí psychologickou poradnou. Dnes bude mým hostem kouč Aleš Kalina a téma, co dělat, když dítě není podle mých představ. Pokud si jste jisti ve výchově, ale nejste si jisti při psaní velkých písmen, tak poslouchejte dnešní slovo nad zlato a uleví se vám. V tomto případě bude tou úlevou poznání. To v rubrice styl vám ulevíme fakticky, protože vám představíme novou fyzioterapeutickou metodu, která vám od některých tělesných problémů může odpomoci. Nechci vám radit, ale zůstaňte s námi i druhou hodinu dopoledního vysílání.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Bůh vám zdraví dál a přízeň svou. Lo, 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 já pravím vám, Mrs. Robinson, s nebem s tím je líp vždy hrát fair play. Hej, 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 hej. Skrývá tajná skrýš. Snad můžem zahrát s tím, co tíží vás. Napomáhat všem, co vláčej, stejně bídnej kříž. Ten, kdo sí mě sil vysklízet měl i klas. Poslyšte, hej, Mrs. Robinson, Bůh vám zdraví dal a přízeň svou. Já pravím vám, Mrs. Robinson, s nebem s ním je líp vždy hrát fair play. Hej, 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 hej. Skryjte ten svůj hříšek tam, kam dá se zamknout s tím. No skříní ke svým komiks. To je starý systém firmy Robinson a syn. Syn na to měl být jenže páš a pána X. Kukuguču, Mrs. Robinson, Bůh vám zdraví dal a přízeň svou. Wow, wow, wow. Robinson, s nebem s tím je líp vždy hrát fair play. Hej, 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 hej. V neděli byl svátek, manžel hrál jak Indigo. Doktor to zvládnul, žádnej kiks. Kam se poděl dědic firmy Robinson a spol? Narodí se možná dívce X. Tak paní, hej, co teď s vámi dál? Bůh vám klíče kráje dál, kde jsou? Wow, wow, wow. Bůh není zlej, Mrs. Robinson, jenže líp je s ním vždy hrát fair play. Hej, 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 hej.
kom to dítě je, to si asi říkáme často a zároveň se divíme nad tím, že po nás to ale opravdu rozhodně není. Protože to by tak potom to dítě bylo hodnější, mírnější, talentovanější. Posledně jsme se bavili o tom, jak velmi si projektujeme do dítěte své osobní přání a představy a jak nám vzniká rodičovská představa. Dnes se na toto téma v naší psychologické poradně podíváme znovu. Podíváme se na to, jak mohou být tyto představy očekávání, našeho očekávání pro dítě nebezpečné, matoucí a mrzačící. Mým dnešním hostem je kouč Aleš Kalina. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Pojďme, připomeňme si jenom stručně, krátce, výstižně, jak se ta rodičovská představa o dítěti rodí. Jak vznikají ta naše očekávání, před kterými nás všechny možné nauky varují?
No, tak já si myslím, že určitě jsme to viděli u svých rodičů, kteří nás nastavili pro život a určitě nám stanovili nějaké mechanismy, jak bychom měli svůj život žít, s kým bychom ho měli žít, kde bychom měli pracovat. A proto dětské očekávání vlastně rodiče je něco velice důležitého. Dítě je předprogramováno se do toho vejít a získávat díky tomu lásku, přijetí, pohlazení. Takže ono chce vlastně tak nějak jako plnit to, co rodiče po něm chtějí. Ale to se malinko uteklo té otázky, kde se to vlastně v nás bere? No zase, my jsme to viděli u svých rodičů, rodiče doma nás nějak nastavili, co máme očekávat od sebe, co máme dělat, abychom se jim líbili. A my častokrát tyto věci projektujeme potom zase na ty své děti.
Když se rodič rozhodne, že jeho dítě bude slavným sportovcem a nebo slavným hráčem na piano, klavíristou, tak to jsou možná takové ty okamžiky, kdyby ten rodič měl ubrat a je to vlastně nesmírně zjevné. Je to jednoduché, protože je to od prvopočátku někam tlačící to dítě, když se nevyjadřuju úplně přesně. Ale co když to dítě zkrátka normálně vychováváme? Nutíme ho, aby si dělalo pořádně své věci, i když ho to třeba nebaví. A polemizujeme o tom, že to jednou v životě třeba nebude potřebovat, protože se tomu to věnovat nebude. Do jaké míry vlastně, kde je ta hranice tím, že s dítětem manipulujeme a kdy je ta hranice, že ho usměrňujeme a učíme.
No ta hranice je, bych řekl, velice, velice tenká a u každého dítě to je ještě trošičku jiná. Vesměs to pramení z toho, že každé to dítě má svůj talent někde jinde, má takové to svoje osobnostní nastavení někde jinde a ten rodič vlastně musí jednoduše cítit, aby to dítě úplně jako nestlačil někam, kde to dítě potom buď to se z něj stane nesebevědomý jedinec, sice poslouchá, ale dlouhodobě bude zatlačené. A nebo se z něj stane takzvané reverzní dítě, to znamená, že najust, když ho ty rodiče příliš tlačí někam do kouta a ono se mu nechce, tak můžou ty děti vskočit do reverzního stavu a potom vesměs těm rodičům dělají na schvály, když potom dospějou třeba v pubertálním světě a tak.
Ale dětem se nechce. Dětem se nechce dělat úkoly. Dětem se nechce chodit do hudebky a když už chodí do hudebky, tak se jim vůbec nechce chodit do nauky a tak dále.
Takže já třeba doporučuji s nima hodně, hodně mluvit, vysvětlovat jim některé věci a jakoby s nima ladit úplně na tu jejich frekvenci, to, co jim se chce. Každému dítěti se něco chce. Každé dítě má někde nějaký svůj zájem, který se mu chce. To je prostě součást dětí.
Velice často se ale dneska dozvíte, já nevím, od určité skupiny dětí mě baví jenom sportovat a vy mu vysvětlujete, ale je tady ještě další oblast života, která by ti neměla zůstat utajena. Jiný zase řekne, mě baví hrát jenom na počítači a tak dále. Když chceme tu osobnost rozvinout jako vějíř, co pak?
No, samozřejmě počítače, to je častá otázka rodičů, když děti do toho úplně zapadnou a já v podstatě mám dva syny a taky jako měli období, kdy tam s klukama hráli, měli kolem toho obrovské komunity a prostě byla to pro ně taková jako důležitá věc v životě. No a já vždycky radím rodičům, aby se snažili vytvářet balanc, aby na prvním místě oni sami byli příkladem a ty děti se snažili vtáhnout do světa, ve kterém žijí. Ale je pravda, že v dnešní době třeba Facebooku a všech tady těch elektronických věcí se někdy může stát, že rodiče prostě přestanou stíhat, zvládat a přestanou jako rozumět tomu, co to dítě v podstatě u počítače má, protože my jsme to, nebo rodiče jako starší generací nezažili, co to je být stát na Facebooku, že jo. Když to pro těch děti je to velice silný sociální aspekt dorozumívání se s ostatními lidmi a je to někdy velice náročné, aby ten rodič jako řekl, hele, ty prostě ty věci dělat nebudeš a půjde místo toho na fotbal. Jo? Ale mám třeba zkušenost jako s vlastníma dětma, že když jsem pro ně sám byl příkladem třeba, že jsem sportoval, hrál jsem squash, jezdil jsem na kole, rád jsem se prostě jezdil potápět a tyhle ty kousky, tak kluci někdy jako zvolili ten počítač, ale někdy zase chtěli být se mnou a ty věci prostě nechali být. Čili je to o tom, co jsem já jako rodič dokázal nabídnout jako tu vyšší hodnotu, než jenom to, že ono to děcko prostě sedělo u kompu, jo, celou dobu.
Ale v tu chvíli už se zase dostáváme k té otázce ohýbání k obrazu svému, protože pak už do značné míry nevíme, kdy to dítě je ve svém rozhodování opravdu svobodné. A pokud my jsme sportovně založeni a naše dítě má hudební talent, tak my mu nemůžeme jít příkladem.
No, to nemůžeme. Takže potom, pokud to děcko má talent třeba hudebníka, no tak já ho chci podporovat.
No jasně, ale ono má talent hudebníka, nikoli však výdrž. Rozumíte mi?
No jasně.
Kdy to dítě tlačím? Když říká ne.
Jasně, doporučuju to, že když to dítě říká ne a nechce se mu, tak nikdy nepoužívám způsob to, že jedu příkazovou cestou. To znamená, hele, ty musíš, já jsem rodič, ty poslouchej, protože já vím, že to je dobrý a jednou mě pochopíš. Tato cesta pro děcko může být funkční, ale dlouhodobě to vede do reverzu. Čili mnohem radši.
Poraďte lepší.
Mnohem radši dělám to, že vždycky tyto věci dělám třeba v cukrárně nebo někde u něčeho, co děti mají rádi. Já jsem třeba volil cukrárnu nebo něco, co jim chutnalo, pizza. Takže jsme vyrazili někam na oběd s klukama a tam jsme si o těchto věcech povídali. A já jsem říkal, hele, tak mi pověz, co u toho cítíš. Já si myslím, že by to mělo být takto, že by ta cesta měla jít tudy. A nikdy jsem nevolil cestu přímého direktivního příkazu. To nikomu nedoporučuju. Prostě volil jsem cestu toho, že dítě má velice dobře nastavený mozek, plně funkční už v době, kdy se narodí a já jsem hledal, opravdu se přiznám, ve všech případech takzvaný synergický přístup. To znamená domluvit se, vysvětlit a ty děcka jako chápali.
Já úplně teď slyším posluchače, jak říkají, to je výborné. No. Jestli před každou návštěvou hudební školy housliček budeme muset sedět v cukrárně nebo v pizzerii, tak to by mě zajímalo, jak to uděláme.
To ne, prostě já jsem plně přesvědčen o tom, že ty děcka, když rodiče jsou tady v této oblasti vzdělaní a netlačí, a ono to chce hned od začátku, aby rodiče věděli, co a jak, aby to nebylo, že chvilku tlačejí, pak zase jako odpadnou, ale od začátku, když s tím dítětem komunikují a říkají, dobře, my podpoříme tvoje vlohy, kde ty se cítíš dobře, ve kterých věcech seš prostě talentované a my tě v tom podpoříme, no tak to dítě jako prostě se dokáže v těch věcech rozjet samo, ale ono toto nikdo neučí. Aspoň tak, jak to vidím dneska v dnešní době, že je spíš direktivní přístup a prostě tady to udělej, já jsem tvůj rodič a jednou to pochopíš. Ale dlouhodobě to nemá vůbec žádný smysl.
Milí posluchači, možná máte s ohýbáním děti k obrazu svému anebo zkrátka s normální výchovou své zkušenosti, své postřehy a své dotazy. Proto se ptejte na 22 155 25 25 nebo 24 24. Můžete také psát své dotazy na dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever.
Český rozhlas Dvojka.
Dvojdomek ve Vrahovicích.
Vrahovice jsou vesnice na okraji Prostějova. A pokud vím, žádná vražda se v nich nestala. Co není, může být.
Tři rodiny ve společném dvojdomku a nespočet humorných příhod.
Nový komediální seriál Na vlnách Dvojky.
Náš život se stal předmětem seriálu, protože neuvěřitelné věci se nedějí na Marsu. Ale u nás
Dvojdomek ve Vrahovicích.
Od pondělí do čtvrtka v 18.20.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Posluchači milí, dala jsem vám příležitost, abyste se na cokoliv ptali mého dnešního hosta, kouče Aleše Kaliny, a to v oblasti, co dělat, když dítě není podle našich představ. Vy telefonujete z Husta, proto zvedáme rychle telefon a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím. Tady je vaše posluchačka Andrea.
Dobrý
zdravím
den, Andrea.
Kalinu. Dobrý já den. Jenom chci říct, že moje dcera chtěla hrát na housle, vzpomněli to téma hudebky. Vymyslela si to už v první třídě, celý rok jí to vydrželo, takže od druhé třídy chodí. Teď je v šesté třídě, samozřejmě, že někdy jsou ty chvíle, kdy nechce, ale musím potvrdit to, co říká pan Kalina, že opravdu, když s tím dítětem jdu na procházku, prostě v třídě, ona se uvolní, řekne přesně, co jí tam vadí, prostě promluvíme si o tom. A pak zase jakoby na delší dobu, tam, jako chodí tam ráda, ale samozřejmě ty chvilky má, ale řešíme to opravdu mimo ten domov tím, že opravdu jdeme ven a řešíme to takhle spolu, že to dítě se jakoby víc otevře. To je jedna věc. A druhá věc, ještě si myslím, že opravdu i když ten rodič jakoby dává tomu dítěti ten vzor v té pravidelnosti a v tom, že se něco jakoby musí dodržovat i doma, nějaké pravidla, tak to dítě to samo pochopí jakoby časem, že se to jakoby ukáže, že nemusí mi až tak nutit.
Jako. Mm-hmm. Paní Andreo, já vám moc děkuji za váš postřeh i za to, že popisujete metodu, která vám funguje. Myslím si, že teď vám mnozí rodiče velmi závidí, že vždy dojdete ke konsenzu, ale ta cesta, kterou vy popisujete, je určitě nesmírně prospěšná jí přinejmenším vyzkoušet.
Já teda do toho, jestli můžu skočit.
Rozhodně.
Já myslím, že všichni rodiče a to, co tady říká paní Andrea, je vlastně jenom, když to funguje u jednoho, tak můžeme tvrdit, že to bude fungovat u vícero lidí. A já se k tomuto přikládám celou svojí myslí i vším tím, co dělám, že děti přicházejí na svět totálně čisté, neposkvrněné, jejich mozek se vyvíjí v těle matky už 42. den od početí, vzniká první neuronová buňka. Ale veškerý obsah hlav tatínka i maminky celého rodinného prostředí se už v těle matky začíná nasávat do toho nově tvořeného mozku. Takže já jsem, nerad říkám to slovo odpůrce, to ne, ale jsem takový jako horlivý prosazovatel toho, že děti jsou pouze naším odrazem. To znamená, pokud se jim nechce, pokud jsou zarputilé, pokud prostě si tvrdě prosazují svou, tak je to zase jenom odraz něčeho, co rodiče mají v sobě nevyřešené. A potom samozřejmě každému z nás dospělých se někdy, máme takový ty flákací dny, to máme všichni, že jo. Ale to dítě, když cítí, že ta maminka, tatínek jsou otevření a řeknou, hele, tak pojď, tak to probereme, tak mi řekni všechny ty nesmysly. To dítě se vyleje, ale pak zase znova přichází na řadu ten talent, ta talentová složka, která prostě vládne. A to je to, to krásné, to, co pak rodiče vlastně jenom podpoří. Amen.
Zvedám telefon a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Ano, dobrý den, tady je posluchač Libor z Vlašimi.
Dobrý den,
paní moderátorko, jste jako jste velmi milý člověk, mám rád váš hlas, ale přesto bych měl vůči vám takovou malou výtku. Proč jste posluchačům nevysvětlila význam slova coach? Vám ten termín zřejmě přijde úplně samozřejmě, ale méně ani mým vrstevníkům.
Víte co, pane Libore, já vás nechci přerušit, ale je docela legrační, co říkáte, protože než skončila písnička a my jsme se tady ocitli s panem koučem v éteru, tak já jsem mu říkala, neměli bychom mi taky někdy říct, jaký je rozdíl mezi koučem a psychologem a psychiatrem?
Aha, tak to jsem přesvědčil.
Ne, my jsme si to říkali mezi sebou.
Jo,
a pak jsme říkali, jenomže tím zabereme půlku pořadu a nechceme vyloženě zdržovat. Ale máte pravdu, myslím si, že určitě minimálně.
Předpokládal, že tomu, který by který k vám přiběhl ve sportovním dresu. Samozřejmě, že to tak není, jo.
Ale, máte pravdu, Libore, ale, máte pravdu. Plně s vámi souhlasím a pane Kalino, vysvětlete nejenom pro pana Libora, co vlastně znamená přesně kouč a jaký je rozdíl mezi koučem a psychologem. To si myslím, že je to nejdůležitější srovnání.
No, tak určitě v zemích českých i slovenských kouč opravdu má tento, jak pan dobře trefil, že jsem sem přiběhl v trenkách, ano, a v nátělníku, nejlépe v červených trenkách a v bílém nátělníku ještě. Ale ono se to začíná postupně zdomácňovat, tento jakoby styl, který venku je celkem běžný, že tak jako máme svého zubaře, svého daňového poradce, účetního poradce, tak máme v podstatě někoho, kdo se stará o naše myšlení, o to, kam se chceme v životě posunout. Čili kouč má hlavní poslání kouče je pomoct člověku se dostat z místa A do místa B, prostě ho chytit za ruku a ukázat mu, jak se k tomu danému bodu co nejjednodušeji dostat.
Tak to je tak ve stručnosti, ale samozřejmě ta cesta kouče a psychologa je v některých věcech podobná. Ano. V každém případě ale kouč, pokud vím, tak nemusí mít vzdělání lékařské. Je to tak?
Ne. Tak.
Zvedám telefon a ptám se, kdo je tam další. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Zdena z Prahy. Chtěla jsem se zeptat, mám dva syny a oba dva prostě neměli žádný talent a ničemu neinklinovali. Měli jsme s nima různé debaty, ale oni prostě to nepřijímali. A jako jsme byli bezradní, jakým směrem je jako směřovat. Já jsem jako neměla vůbec takový nějaký pocit, kterým směrem jako jak s nima jednat, nebo jak
ano, kudy se vydat. A jak jste to vyřešila, paní Zdenko?
No, vyřešila jsem to tak, že prostě jsme s nima pořád měli debaty a pořád jako ten starší syn nechtěl debatovat, neměl vůbec nějak zájem. A ten mladší, sice ten se začal zajímat hrát na kytaru, jenomže to je zase problém, že chodili do hospody a to je potom pivo a tak dále, že kouření. A tak jako by se dalo říct, že nás tím svým jednání jako převálcovali. A
to znamená, že jako nenašli si to své místo v životě, nenašli si něco, co by dělali rádi?
Ano, nenašli.
Nenašli. A co dělají teda kluci?
No, teďko jako jsou vyučený ten starší syn dělá v zahradnictví a ten mladší syn v skladě.
A baví je to?
Baví, jsou teda jako
spokojení.
Celkem ten starší jsou spokojení tak nějak a hlavně každý je něčím vyučený, ale to jako se k tomu nedostali a hlavně v té době, kdy byli pracovní.
Paní Zdeňko, já se omlouvám, jenom už bychom neměli čas na odpověď. Vaše otázka zní tak, jestli jste je třeba neměla víc přitáhnout ty kluky, třeba i násilím, nebo vlastně jak chápat vaši otázku?
To právě nevím, jak tohle to vysvětlit. Právě, že jsem v tomhle tom bezradná, že jsme se nevěděli, jak jsme
rozumím.
Když jsme chtěli přitlačit, tak to prostě
tak to nefungovalo. Nevím. Paní Zdeňko, já vám moc děkuji a zajímalo by mě, co z vašeho sdělení, z vaší informace si odnes pan Kalina. Co byste řekl, paní Zdeně?
Jenom rychlosti, jak jsou staří kluci dneska?
No, jednomu je 40 a druhému je 38.
Čili už to jakoby mají za sebou ten rozhodovací proces.
To rozhodně.
No, čili jako pro rodiče, kteří řeší podobnou věc, já s dovolením si příběh paní Zdeny použiju jako určitý příklad pro další rodiče. Tady z toho cítím za prvý přemrštělou lásku, čili příliš velká pečlivost maminky o děti. Čili co budete dělat, jak to budete dělat, abyste nikde náhodou nezakrněli v hospodách a velká přemrštělá péče, která se pak naopak v těch dětech přetváří do formy, hele, ono je mi to jistým způsobem jedno, což je zase reverzní stav, což těm klukům se zřejmě stalo. Čili jako je potřeba pro rodiče, kteří toto řeší a bojí se toho, aby za prvý zjistili, vy jste říkala, že ty děti nemají žádný talent, to není pravda, každý dítě má svůj talent, čili ho najít a ve svých životech podporovat a ne příliš dávkovat moc mateřské lásky, protože se ukazuje, že přílišná láska dokáže i zabíjet.
Hmm. Teď tady mám stručný dotaz. Chlapec chtěl hrát na bicí, udělal přijímací zkoušky, koupila se mu drahá bicí souprava, přišel do školy, zjistil, že kluci hrají jenom na počítači, vůbec nic jiného je nebaví, neměl se s nimi o čem bavit, odhodil bicí, nechce vůbec hrát najednou, ztratil zájem, co mám dělat? Mám ho u toho držet třeba násilím? Hmm. Mám ho donutit, aby si dostal tomu svému rozhodnutí?
Já bych tam určitě zavedl, pokud vám funguje komunikační linka. Tam já cítím, že ta maminka, je tam jméno? Křesný,
Vendula.
Vendula, takže paní Vendulko, příliš tlačíte na toho syna. To dítě, pokud budete moc tlačit, tak to dítě vlítne do reverzu a prostě naopak to věci nebude dělat. Zkuste zavést přátelskou komunikační linku. Proč mu ty věci nejdou? Proč třeba nerad hraje? Proč chtěl a přestal? A navažte s ním trošku větší přátelství, aby se vám to dítě otevřelo a pak zjistíte spoustu věcí, ale určitě ho nenuťte, protože vám stejně jednou do toho reverzu pak letí.
Milí posluchači, je to velká alchymie, jak vychovávat děti a nebo jak je raději nevychovávat. Pane Aleši Kalino, děkuji vám
ano,
za vaše rady.
Ráda
loučím se
stalo.
S vámi a uslyšíme se určitě brzy.
2.11.
Výborně.
Ptám se do sluchátka halo centrálo, proč ten krátký tón? Neříkejte, že to bolí málo, když stále čekám. Ještě včera jsem ho líbat směla, teď mám jen telefon. Jeho hlas tu není víc a já mu toužím zas říct. Lásko, na všech křižovatkách hledám tě, na všech nárožích. Sondy mého srdce kosmem bloudí, proč já tě ztrácím. Ještě dneska jsem tě spálit chtěla i hřát se v dlaních tvých. A tvůj hlas tu není víc a já ti toužím zas říct. Ty jsi můj song, nádherný song, bez něj já dál nemůžu žít. Ty jsi můj song, ty ve mně zníš tisíce dnů. Ty jsi můj song, nádherný song, a já jen s ním tu můžu být. To ty jsi můj song, jen ty mi naplníš sen snů. Hledám tě v záři měst a bílých přímkách, cest na jiném nezáleží. Dokud se neozve zas tvůj hořký zastřený hlas, čas pro mě nepoběží. Hledám svůj nádherný song, hledám svůj nádherný song, hledám svůj nádherný song. Dám se do sluchátka halo centrálo, proč ten krátký tón? Že to bolí málo, když stále čekám. Ještě včera jsem ho líbat směla, teď mám jen telefon. Jeho hlas tu není víc a já mu toužím zas říct. Ty jsi můj song, nádherný song, bez něj já dál nemůžu žít. Ty jsi můj song, ty mi naplníš sen snů.
Český rozhlas Dvojka. Don't blame this little satellite.
Zlato. Možná jste, milí posluchači, na vážkách, když někomu píšete vzkaz. Zda se píše velké či malé písmeno. A to je ten lepší případ, že vás to ještě vůbec zajímá, protože třeba v SMS-kách se dnes často píše vše velkým či malým, anebo jakkoliv. Špatně, dobře, všechno jedno. Dnes vám v tom kolega Jan Rosák udělá stručně, jasně, výstižně a účinně pořádek. Tedy alespoň v jedné oblasti naší mateřštiny.
Rozhodli jsme se s přáteli, že zajdeme do divadla a já jsem byl pověřen, abych vybral divadlo a nějaký dobrý kus. Takže jsem zvolil slavnou komedii Neila Simona Vstupte a napsal jsem známým SMS-ku, že jdeme do Vinohradského divadla. Já vím, že v SMS-kách je to skoro jedno, ale přesto jsem si nebyl jist, jestli mám napsat Vinohradské s velkým nebo malým V.
Nejste jistě sám, kdo v tom váhá. Na úvod je třeba poznamenat, že psaní velkých písmen je snad nejsložitější pravopisnou oblastí. Jednak neexistuje jedno univerzální pravidlo, jinak se píší například názvy zemí, jinak názvy měst, jednak se bohužel velmi často neobejdeme bez věcných znalostí. Musíme vědět, co uvedený výraz označuje a jak zní oficiální název. A to zjistit mnohdy není vůbec snadné.
No to jistě ne. A jak je to tedy s těmi názvy divadel?
Tak například názvy Davidské divadlo a Branické divadlo jsou oficiální. Přídavné jméno tedy nejen signalizuje, ve které městské části se nachází, ale zároveň je součástí vlastního jména. Proto ve slovech Davidské a Branické píšeme velká písmena. Za to název Vinohradské divadlo oficiální není, a proto by se u přídavného jména Vinohradské mělo psát počáteční písmeno malé. Oficiální název je už po léta Divadlo na Vinohradech. Velké D, malé N v předložce a velké V ve Vinohradech.
A to též asi platí i pro další názvy divadel, víte?
Ano, s malými počátečními písmeny píšeme třeba i Kladenské, Jihlavské nebo Zlínské divadlo, protože přídavné jméno utvořené od názvu města zde není součástí oficiálního názvu. Oficiální názvy divadel jsou Středočeské divadlo, Horácké divadlo a Městské divadlo Zlín.
Já myslím, že ještě větší problém bude s názvy jako třeba Divadlo na Klárově nebo Divadlo na Fidlovačce. Která písmena píšeme velká a která naopak?
Názvy divadel, obsahující předložkové spojení, lze rozdělit do několika skupin. První skupinou jsou názvy, v níž po předložce následuje název městské části, ve které nebo poblíž které se divadlo nachází. Například divadlo na Klárově, velké D a velké K, protože část města se nazývá Klárov. Druhou skupinou jsou názvy obsahující jednoslovný název ulice, ve které divadlo sídlí. Divadlo v Řeznické, velké D a velké Ř, protože ulice se jmenuje Řeznická. Ve třetí skupině je součástí název ulice s předložkou. Divadlo na Fidlovačce, divadlo na Zábradlí, ulice se jmenují na Fidlovačce, na Zábradlí. Všechna slova v názvech tohoto typu pak píšeme s počátečním velkým písmenem.
Jenže, aby to nebylo vůbec jednoduché, jsou tu ještě divadla, jejíž názvy nejsou spojeny ani s ulicí, ani s městem. Třeba divadlo bez zábradlí. Taky všechno velké?
Ba ne, jen velké D. Do téhle poslední, čtvrté skupiny náleží třeba i názvy jako divadlo u hasičů, divadlo na prádle, divadlo za plotem, divadlo v suterénu a podobně, u nich předložkové spojení nepojmenovává název ulice, ani neobsahuje vlastní jméno, a proto by se předložka i výraz, který po ní následuje, měli psát počátečním malým písmenem.
Jenže já jsem viděl, a to dokonce na oficiálních stránkách, název třeba divadla na zábradlí s malým Z a naopak divadla bez zábradlí s velkým B.
Ano, v praxi se lze velmi často setkat s podobami, které zmíněným pravopisným zásadám neodpovídají. To se týká především názvu obsahujících předložku. V případě divadla na zábradlí je patrně důvodem to, že se s malým Z psalo ještě před změnou kodifikace psaní velkých písmen v roce 1993. U ostatních divadel si pisatelé patrně neuvědomují, že ve spojení bez zábradlí, u hasičů, za plotem a tak dále není název ulice a že podstatná jména ani sama o sobě nejsou vlastními jmény.
Tak já už vím, jak to přátelům napíšu příště. Ale nám mohou naši posluchači napsat ovšem na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz svůj tip, tentokrát na náhradu anglického výrazu outfit českým, pokud možno vtipným a pádným slůvkem. Tak do toho.
Se mnou vítr práci brouká a já rád si zpívám s ním. Chvíli hvízdá, chvíli houká a zná na tvé jméno rým. Cestu zdlouhavou mi zkrátí, je táhlá, já ji znám. K tobě chvátá, hned se vrátí s dobrou zprávou. Spěchat mám. Koukej dál, koukej víc, dobře víš to, co máš jí říct. Koukej víc, koukej rád, když si vítr, tak měl by svát. Zpívej dál, víc te chutej, cestou loudavou stóny si hrej. Se mnou vítr rád si prouká a já rád si zpívám s ním. Kde jen lítá, na co kouká a kde zůstal stát a s kým. Cestu zdlouhavou, kdo zkrátí, je delší, když tu sám. Snad se zpátky zase vrátí s dobrou zprávou. Spěchat mám. Okej dál, okej víc, dobře víš, co máš jí říct. Polkej víc, polkej rád, když si vítr, tak měl by slát. Zpívej dál, víc te chutej,
víš to, co máš jí říct. Poukej víc, poukej rád, když si vítr, tak měl by svát. Poukej dál, poukej víc.
Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Vydejte se opět se mnou za tradicemi, inspirujte se k výletu a vybírejte destinaci CZ 2015. Tentokrát se mnou můžete navštívit statek Bernard v Královském Poříčí u Sokolova. V jedinečné stavbě v tradičním chebském stylu najdete historické muzeum řemesel a uvidíte ukázky tradičních výrob. A vašim dětem, těm se jistě bude líbit v zookoutku s ovcemi, kozami anebo králíky. Jste zváni.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Milí posluchači, vítejte v závěrečné části naší druhé hodině dopoledního vysílání. Vítám tady svoji kolegyni Danielu Brůhovou. Danielo, buď pozdravena, ty i tvé dílo.
Děkuji. Dnes budeme mluvit o fyzioterapii. Představím vám jednu novou metodu, která umí ulevit našim tělesným bolestem. Martino, chodíš někdy na fyzioterapii?
Bohužel chodím a bohužel neúčinně.
No, možná bohu dík chodím, protože tělo se má opečovávat. Neúčinně, tak to by stálo za to přemýšlet.
Myslíš, že ta tvoje, já vidím, že se to jmenuje Rolfing.
Není to úplně moje.
Není.
Je to metoda, kterou vymyslela paní Ida Rolf. U nás je poměrně nová. Využívá manipulace s vazivem. To vazivo se natahuje všelijak. A hlavním cílem je obnovení přirozené lidské pohyblivosti, vitality organismu, no a také odstranění bolestí. U nás, jak říkám, je tato metoda nová, ale není to úplná pravda, jak potvrzuje Rolf terapeut Martin Raufer.
Je nová, dá se říct, u nás. Je tady už druhé kolo vystudovaných Rolf terapeutů, kteří jsou vypuštěni do toho světa těch našich potíží a problémů, které na tom fyzickém těle máme. Ale ve světě tak nová není, protože paní Ida Rolf, která tu metodu vyvinula, tak už vlastně ani nežije a vyvíjela ji od nějakého konce 60. let. My jsme zaprvé tady byli za plotem, za tou železnou oponou s osnatým drátem a potom, když jsme byli tak omámení těmi možnostmi, takže jsme hledali ty zázračné pilulky nebo ty zázračné zkratkovité řešení vlastně na všechno. A bych řekl, ta prostota, ta jednoduchost a ta podstata prostě k nám přichází ještě takhle později. Že to je takový, jako kdybychom se teď bouchli do čela a řekli si, ježiš, vlastně takhle jednoduchý to je.
Takhle jednoduchý to je.
Ano, klientem Rolfingu může být podle Martina Raufera každý, od maličkého dítěte až po letitého starce. Cílem je skutečně hlavně úleva od bolestí, srovnání, vybalancování těla. Tuhle metodu objevili na západ od našich hranic, například v Americe, ve Švýcarsku, ale i třeba v Itálii nebo v Německu umělci. Například špičkoví hráči na hudební nástroj jako houslisté, kteří mají přetíženu jednu stranu těla, tak Rolfing je umí srovnat a ulevit jim. Nebo sportovci, cyklisté, Mark Cavendish skutečně chodí na tyto Rolf terapeutické seance. Předklon, krční páteř, ta trpí na kole velice.
No takže myslíš, že když budu chodit na Rolfing, tak také vyhraje Tour de France?
No, nevím, můžeš vyzkoušet. Možná je na to potřeba ještě něco jiného. Zajímá mě tady, na čem Rolfing staví.
Pracuje se s fasciemi, s blanitou strukturou v těle, což je taková naše vnitřní košile, kterou máme pod kůží a máme obalený fasciemi, takovými blanami, veškerý orgány, svaly, svalová vlákna, svalové snopce. Při té terapii se natahují, protože oni mají právě přirozenou schopnost a tendenci se zkracovat, spojovat, slepovat a zbytňovat a obrůstat přetížená místa nebo zranění, třeba místa jizev nebo místa postižených orgánů a hlavně přetížený, což nemusí být vždycky zranění, může to být jenom tím, jak prostě žijeme. Já jsem byl příkladem toho, že jsem vlastně začal ten Rolfing objevovat přes svý vlastní potíže s krční páteří, takže už jen to může být samozřejmě širší škála potíží, které mohou mít příčiny třeba i v nějakém porodu nebo císařském řezu, případně laparoskopickým vyšetření a podobně. Možná bych řekl, že ženy častěji trpí na migrény nebo časté bolesti hlavy právě zapříčiněné těmi potížemi v krční oblasti. Tím, že se ta fascie odlepí nebo uvolní, tak se tomu tělu dá prostor a to tělo prostě má mnohem větší volnost. Vy můžete zažívat pocit, jako kdybyste si sundali přilbu, která je vám malá, nebo lyžáky, které nejsou úplně vaší velikosti, tak se vám samozřejmě vždycky uleví. Moje krční páteře je naprosto v pořádku a úporné bolesti hlavy jsou ty tam, takže se té metodě můžu věnovat intenzivně, prakticky i teoreticky a zajímá mě, protože vím, že funguje.
Dodává Rolfer, Martin Raufer, kterého k objevení této metody rolfingu přivedly vlastní potíže, velké trvalé bolesti v krční páteři. Ty jsou pryč, jak jste slyšeli, a dokonce ho rolfing tak zaujal, že ulevuje i dalším lidem. Pokud vás zajímá více o rolfingu, tak zjistíte něco na webových stránkách České asociace strukturální integrace. Adresa je casi@rolfterapie.cz.
Takže, milí posluchači, pokud vás bolí tělo, tak Rolf terapie, pokud vás bolí duše, tak poslouchejte dvojku. A co se doslechnou naši posluchači zítra ve stylu?
Zítra ve stylu budeme vařit podle první republiky, kuchařka první republiky, ale pozor, tenkrát se vařilo i vegetariánsky. Jak? Dozvíte se zítra.
Vraž do toho světa, smetanu a dvě vejce. Milí posluchači, zítra, ale za malou chvíli samozřejmě pokračujeme.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Obličejík pod pudru nánosem krásný má, je namíchnutá, když někdy řasa je odchlípnutá. Je rozlícená, když rozmazané oční stíny má, ale nejvíc ji vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dá. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková smalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptám, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Už jsem si tady v hosti do domu, v hostovi do domu, povídala několikrát s potapěči, ale ještě nikdy ne s vrakovým potapěčem. Ještě nikdy ne s člověkem, který se potápěl k trajektu Estonia nebo k lodi, která byla aktérem největší lodní katastrofy Wilhelm Gustloff. Ani s člověkem, který by pátral po havarovaném letadlu Antonia Exuperyho. Tím vším je Jindřich Bém, mezinárodně respektovaný vrakový potápěč, se kterým si budu povídat za malou chvíli.